Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. Ötken sohbetlerimizde insan nima uchun yaratilgani, nima uchun yerga tushgani ve oxir oqibat jon taslim qilib bu dünyadan ketishi joygacha suhbatlashgandik. Odam ato va momo Havvo ikkilari imtihon topshirish uchun yerga tushdilar. Ularning ketlaridan Odam alayhissalomni zurriyatlari qavm-qavm bo'lib, guruh-guruh bo'lib bu imtihonni o'tish uchun dunyoga chiqa boshlashdi. Alloh subhanahu va taoloning mehribonligidan u Odam farzandlariga o'zlarini ichidan bu imtihonning haqiqatini eslatib turadigan, bu hayotda nima uchun yashayotganliklarini eslatib turadigan payg'ambarlarni yuborib turdi. Payg'ambarlar doim bu insonlarga Alloh taolo olgan ahdu paymonni eslatib turishardi. Har bir payg'ambar kelganda o'z qavmiga aytardiki: "Ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilohin g'ayruh." Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Undan boshqa ma'bud yo'q. Tez orada bu qavmning muddat tugasa, o'tib ketardi, ortidan yana boshqa bir qavm kelardi. Alloh subhanahu va taolo Mu'minun surasida "Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, ma tasbiqu min ummatin ajalaha va ma yasta'khirun, thumma arsalna rusulana tatra, kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabuhu." فَاتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. So'ngra biz ulardan kelgan bir qancha asr egalarini yaratdik. Biror bir ummat o'zlari uchun belgilangan muddatdan o'zib ham keta olmaydi, orqada ham qola olmaydi. Ya'ni umrini cho'z olmaydi ham, ertaroq ham vafot qilmaydi. Va biz ketma-ket payg'ambarlarni jo'natdik. Har qachon payg'ambarlar kelsa, qavmlari ularni yolg'onchiga chiqarishardi. Nimaga? Chunki ular ahdi paymonni esdan chiqarib qo'ygandi. Mana bizdan oldingilar o'tib ketishdi. Ularni imtihon muddatlari tugadi. Bugun yer yuzida yashab turgan insonlar imtihon topshirishmoqda. Alloh taolo aytganki: "Thumma ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun." So'ngra biz sizlarni ulardan keyin yer yuzida qoluvchilar, xalifalar qilib qo'ydik o'tganlardan keyin. Qanday amal qilishingizni ko'rish uchun. Qani qanaqa amal qilasizlar? Biz ham imtihon muddatimiz tugasa bu dunyodan ketamiz. Bu dunyodan barzax hayotiga o'tamiz. Barzax hayoti. Alloh azza va jalla o'z kitobida va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tilida dunyo hayot tugagandan keyin insonlar ko'chib o'tadigan kelgusi bosqich barzax hayot haqida xabar bergan. Barzax hayoti insonlar vafot qilganlaridan keyin qiyomat qoyim bo'lguncha Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha yashagan insonlar kutib turadigan bir o'rtadagi manzil. Bu hayotning uzunligini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Bu bosqich inson vafot etishi bilan uning jasaddan jon sug'urib olinib, u tuproqqa ko'milishi bilan boshlanadi. Ana undan keyin bu inson uchun ko'p ishlar bo'ladi. Uni tiriklar bilmaydi, idrok qilisha olmaydi. Chunki ular bilan biz o'rtamizda to'siq bor. Ularning hayoti yer yuzidagilarning hayotidan umuman boshqacha. Asrlar davomida qancha mana insonlar yashab o'tib ketgan, ulardan birortasi qaytib kelib barzax hayoti haqida birovga so'zlab bergan emas. Unaqa ekan, bunaqa ekan deb aytib bergan emas. Biz faqat bu haqda Allah aytgan va Rasuli aytgan narsalarni bilamiz xolos. Bu bosqichga bizdan oldin yashab o'tib ketgan hamma yetgan. Kim vafot qilgan bo'lsa, shu bosqichga yetdi. Vafot qilgan odam bundan boshqa yerga o'tgan emas. Hammasi o'sha yerda barzax hayotida yashayapti. Biron kishi o'lmasdan ham qolmaydi. Alloh taolo aytganki, "Va ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut." Biz sizdan oldin biror bir inson uchun, insoniyat uchun abadiylikni qilmadik. Agar siz vafot qilsangiz, ular tirik qolishadimi? Hech kim tirik qolmaydi. Kullu nafsin za'iqatul maut deyapti Alloh taolo. Har bir jon o'limni totguvchidir. Albatta o'limni totadi. Demak, inson kim bo'lishidan qat'i nazar, yer yuzida topildimi, vujudga keldimi, albatta u vafot qiladi va qabrga kiradi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, buni iloji yo'q. Alloh taolo Juma surasida aytadiki: "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sizlar qochayotgan o'lim albatta sizlarga yetadi. So'ngra sizlar g'aybni ham, shahodatni ham, ya'ni g'aybni ham, ko'rinib turgan narsani ham hammasini biladigan zotni oldiga qaytarlasizlar, ya'ni Allohni huzuriga qaytarlasizlar. U sizlarga qilib o'tgan ishlaringizning xabarini beradi. Hammasini xabarini beradi. Barzax hayoti oyat hadislarda kelishiga ko'ra bu haqda oyat hadislar juda ham kam. Shunday bo'lishiga qaramasdan bizga yetarli ma'lumot berilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson vafot qilgandan keyingi holatini shunday bayon qildilar. Idza qubira al-mayyitu ataahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhari an-nakir fayaqulan. Mayyit qabrga qo'yilgan paytda uni oldiga ikkita farishta keladi. Ularning ranglari qora ko'k. Qora ko'kligi juda ham bir ajib rang. Bu juda ham bir dahshatli rang. Ularning bittasining ismi Munkar, ikkinchisi Nakir. Ular aytadilarki, "Sen mana bu odam haqida nima derding?" Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida so'rashadi. U aytib yurgan gapini aytadi. Hayotda nima degan bo'lsa o'sha gapni gapiradi. Ya'ni u Abdulloh edi, Allohning bandasi edi, elchisi edi. Men Alloh taolodan o'zga barhaq ma'bud yo'q va Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni quli va payg'ambari deb guvohlik beraman dedi. Shunda ikki farishta aytadiki, "Biz seni shunday deb aytishingni bilardik." So'ngra unga qabri 70 ziroga 70 ziroga, ya'ni 70 ga 70 qilib kengaytirib qo'yiladi. Qabrini ichi munavvar qilinadi. Unga aytiladiki, "Sen uxla." Ya'ni endi sen damini ol, uxla deyiladi. Shunda u aytadiki, "Men ahli oilamni oldiga qaytib boray, men ularga xabar beray, bu xursandchilik xabarini beray" deydi. Ular aytadilarki, "Sen uni eng sevimli yorigina uyg'otadigan kuyov balaga o'xshab uxladi. To Alloh taolo seni mana joyingdan qayta tiriltirgunicha uxlagin" deyishadi. Agar endi o'sha inson munofiq bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, "Odamlar bir narsa deganlarni men ham eshitgandim. O'shunga o'shan gapni gapirganman. Ya'ni u payg'ambar edi shekilli, payg'ambar deyman" dedi. "La adri, aniq bilmayman" dedi. Shunda ikki farishta aytadiki, "Biz seni shunday deyishingni bilardik, shunday deb yurganingni bilardik." O'sha mayit yotgan yerga aytiladiki, qabrga bir-biringa kirishib ket deyiladi. Qabr yopishib bir-biriga kirishib ketadi. Mayitni qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. O'ng qovurg'a chap qovurg'aga kirishib ketadi. U ana shunday azoblangan holda to Alloh taolo uni qayta tirilguncha o'shinday azobda yotadi. Alloh saqlasin. Demak, oldimizda mo'min va kofirni qabri. Munofiq deganda u munofiq u kofir emas degan narsani tushunmasligimiz kerak. Munofiq kofir hisoblanadi. Musulmon hisoblanmaydi. Chunki u odamlarga o'zini musulmon qilib ko'rsatgan, lekin ichida kofir edi. Qabrga qo'yilgan mo'min va munofiq haqida ba'zi bir ma'lumotga ega bo'ldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Balobni ozibni hadisida mo'min odam mana shu ikki farishta kelib so'roq savol qilgandan keyin qanday holatda bo'lishini tasvirlab berganlar. Mo'min odam so'roq savolga chiroyli javob bergandan keyin osmondan bir nido keladi. Bandam to'g'ri so'zladi. Unga jannatdan joy to'shanglar. Jannat kiyimlaridan, liboslaridan unga kiydiringlar deydi. Unga jannatdan eshik ochib qo'yinglar. Mo'min bandaga jannatni xushbo'y hidlaridan va noz ne'matlaridan kelib turadi. Unga qabri ko'zi yetadigan miqdorda kengaytirib qo'yiladi. Demak, bu yerda 70 ga 70 deyildi. U o'sha paytda 70 ga 70 bo'lsa, endi ko'zi yetadigan darajada, ya'ni odam uzoqqa qaraganda qancha joyni ko'radi, o'shuncha joyda uni qabri kengaytirib qo'yiladi. Shundan keyin uni oldiga juda ham xushsurat, chiroyli kiyim kiygan, xushbo'y atirlar sepgan bir odam kirib keladi. Yotgan mo'minga o'sha odam kirib aytadiki, sen xursand bo'l. Mana shu kun senga va'da qilingan kun edi deydi. Shunda mo'min aytadiki, sen kimsan? Yuzing juda ham chiroyli, yuzingdan nur sochilib turibdi. Sendan bir yaxshilik xabari kelyapti yuzingdan. Kimsan deydi. U men seni yaxshi amalingman deydi. Shunda mo'min aytadiki, ey Parvardigor, qiyomatni qoyim qil. Ey Robbim, qiyomatni qoyim qil. Tezroq men ahli oilamni oldiga, mol dunyoimni oldiga boray deydi. U jannatdagi ahlini oldiga bormoqchi. Dunyodagi emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kofirni qabrda so'roq savoldan keyingi savol javobda yiqilgandan keyingi holatini vasflab aytadilarki, osmondan bir nido keladi. Bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zaxdan joy to'shanglar. Do'zaxdan eshik ochib qo'yinglar. Unga do'zaxning issig'idan va zaharlardan kelib turadi. Uni qabri shu darajada tor etiriladiki, uning qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Uni oldiga shu holatda hunuk yuzli, hunuk kiyimlik va badbo'y hidli bir inson kirib keladi. U aytadiki, sen o'zingga yomon bo'ladigan yomonligidan xursand bo'l deydi. Senga yomonlik bashoratini beraman deydi. Mana shu kun senga va'da qilingan kun deydi. Shunda aytadiki, sen kimsan? Namuncha yuzlaring hunuk. U aytadiki, men seni yomon xabis amalingman, iflos amalingman. Shunda u aytadiki, ey Rabbim, qiyomatni qoyim qilma deydi. Nimaga? Chunki u bundan buyog'i bundan ko'ra yomonroq bo'lishini biladi. Shuning uchun qiyomatni qoyim qilma deydi. Bu hayot, ya'ni bu insonlarning qabrdagi hayotlari umuman biz bilmaydigan boshqa bir hayot. U yerda ham o'ziga yarasha saodat bo'ladi, xursandchilik bo'ladi, ne'matlar bo'ladi. Torlik, tanglik, yolg'izlik, nadomat, hasrat bo'ladi. Odamiga qarab, kim qanday bo'lsa ana shunday bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Fir'aun va uning xonadoni va atbolari ergashgan odamlar haqida G'ofir surasining 46 oyatida aytadiki, An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Ular do'zax o'tiga ertalab kechki payt, ertayu kech ko'ldanang qilinadilar, toblab turiladilar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda Fir'aun oilasini, xonadonini ashaddiy azobga kiritinglar deb buyruq beriladi. Bu qabrda azob borligiga dalil bo'lyapti. Mana shu qabr azobiga dalil. Ya'ni ularni ertayu kech do'zaxga toblab turiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlardan biringiz vafot etadigan bo'lsa, unga ertayu kech boradigan joyi ko'rsatib turiladi. Agar jannat ahlidan bo'lsa, jannatdagi joy ko'rsatiladi. Do'zax ahlidan bo'lsa, do'zaxdagi joy ko'rsatiladi. Unga mana shu seni joying to qiyomat kunigacha mana shu sening joying deb ko'rsatib aytib turiladi. Biz bu narsalarni tafsiloti bilan tasavvur qilishimiz juda qiyin. Mayitlarga barzax hayotda bo'ladigan narsalarni to'la tasavvur qila olmaymiz. Chunki bu bosqichni detallari biz uchun noma'lum. Uni biz tushuna olmaymiz. Unga o'xshagan narsani ko'rmaganmiz. Bizning zehnimizda tasavvur qilish uchun u narsalarga o'xshash yo'q. Chunki u hayot boshqa, biz yashayotgan hayot boshqa. Bu haqda doktor Malik Badri aytadiki, inson ona qornidagi homilalik paytida odam bir tasavvur qilib fikr qilib ko'radigan bo'lsa va uni tug'ilgandan keyingi hayotiga, avvalgi hayoti bilan keyingi tug'ilgandan keyingi hayotini o'rtasini bir solishtirib ko'rsa, undan keyin barzaxda bo'ladigan hayotini, ya'ni dunyo hayotiga nisbatan barzaxdagi hayot qanaqa bo'ladi, buni solishtirib ko'radigan bo'lsa, bu tushunish qiyin bo'lgan narsa. Farazan biz onaning qonidagi homilaga, biz yerimizda quyosh bor, oy bor, anhorlar bor, daraxtlar bor, mevalar bor deb aytadigan bo'lsak, u bu narsani umuman tasavvur qila olmaydi. Chunki u bu narsalarni ko'rmagan, bu haqda eshitmagan, unga o'xshaganini ko'rmagan. U bor yo'g'i biladigan narsasi o'zini o'sha qorong'i zulmat joyi, torgina, o'zi uchun juda ham keng u. O'sha yerda unga na yeyishga ehtiyoji bo'lyapti, na ichishga, hamma narsasi unga kelib turibdi. Yemog'i ham, ichmog'i ham, nafasi ham, qoni ham, hamma narsasi shunda yo'ldosh orqali kindigidan kelib turibdi, onasidan. U bizi aytgan narsalarni tasavvur qila olmaydi, tushuna olmaydi. Endi u o'sha yerdan tug'ilib dunyoga chiqishi bilan ana uni hayoti bo'lgan yo'ldosh undan shunday uzib olib tashlanadi. Kindigi kesib uzvoriladi. Tamom, uni tashlanadi. Unga endi u insonga ehtiyoji ham bo'lmaydi. Esdan ham chiqarib yuboradi u narsani. Endi bizi mana shu hozir o'zimiz yashab turgan dunyo hayotimiz go'yoki u bir katta bachadon, ya'ni onani qorni. Bizi jasadimiz o'sha yo'ldoshni vazifasini bajarib turibdi. Harakat qilib, uni olib, buni yeb boshqa qilib turibdi. Inson bu dunyosida oxiratni juda ham bir keng ekanligi, uning ne'matlari, boshqalari haqida vahiy orqali, payg'ambar orqali bir narsalarni eshityapti. Insonni bu dunyodagi hayoti xuddi onani qornidagi bolaga, homilaga o'xshaydi. Ajal kelib, oyoqlar bir-biriga chirmashgan paytda, ruh qabz qilingan paytda u barzax hayotiga o'tadigan bo'lsa, u barzax hayoti bu dunyodan ko'ra kengroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni chaqaloq dunyo hayotini tushuna olmagandek, biz ham barzax hayotini xuddi o'shinga o'xshab tushuna olmaymiz. To o'sha yerga o'tmagunimizgacha uni tasavvur qila olmaymiz. Lekin bizning nazarimizdagi bu keng dunyo, bepoyon dunyo o'zi aslida mu'min uchun bir qamoq, tor zindonga o'xshaydi. Abu Hamid al-G'azali aytadilarki, bilingki, mu'min odam uchun o'limdan keyin, ya'ni o'lganidan keyin, vafot etganidan keyin Alloh taolo beradigan kengchiliklar unga kashf bo'ladiki, ko'rinadiki, bu bilan uni dunyosi xuddi bir tor zindonga o'xshab qoladi. Xuddi qorong'u uyda mahbus qilib qamab qo'yilgan, keyin uni daraxtlari ko'p bo'lgan bepoyon bog'ga chiqarib yuborilgan bir insonga o'xshab qoladi. U bog'ning ichida turli tuman daraxtlar, gullar, mevalar, qushlar bor. Shunday joyga qo'yib olgan odamga o'xshab qoladi. Mana shunday bog'ga qo'yib olgan odam avvalgi qamalib turgan zindoniga hech qachon qaytishni xohlamaydi. Mo'min ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. U Rabbini oldiga qaytadigan bo'lsa, chaqaloq onasini qorniga qaytishni xohlamagandek, qamalgan odam qamoqqa qaytishni xohlamagandek, dunyosiga qaytishni hech ham xohlamaydi. O'sha bepoyon jannatlarda qolishga rozi bo'ladi. Bu hayot umuman biz ularni ne'matlarini ham, azoblarini ham tasavvur qila olmaydigan bir boshqa bir hayot. Biroq o'sha ne'matlarni va azoblarni qaysi biriga mustahiq bo'lishni bizdan har birimiz, har kim o'zi uchun belgilab oladi. Mana shu dunyoda belgilab oladi. Alloh taolo aytganki, "Man amila solihan fali anfusihim yamhadun." Kim yaxshi amal qilgan bo'lsa, o'zlariga tayyorlayapti. Mufassir, olim, mujohid aytadilarki, "Fali anfusihim yamhadun fil qabr", ya'ni o'zlari uchun qabrdagi holatni tayyorlashyapti. Biz bu dunyoda qilgan amallarimiz bilan qabrdagi joyimizni tayyorlaymiz ekan. Demak, ma'lum bo'lyaptiki, biz qiladigan amallar bizni qabrdagi va oxiratdagi boradigan joyimizni belgilaydi. Biz har qancha gapirmaylik, biz o'zimizni pokman, solih insonman, yaxshi insonman deb da'vo qilmaylik, amallarimiz belgilaydi. Bizdan har birimiz dunyoda qilgan harakatining samarasini albatta ko'radi. Agar bu harakatlar Alloh taolaning to'atida bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning rozi qiladigan ishlarda bo'lgan bo'lsa, kuyov balaga o'xshab uxlashlik muborak bo'lsin. Hadisda o'tdi. Mo'min odam xuddi kuyov balaga o'xshab joyida uxlaydi. Xotirjam bo'ladi. To qiyomat kunigacha tezroq qiyomat bo'lsin deb shavq bilan yotadi. Ammo bizi bu dunyoda qilgan harakatlarimiz, ishlarimiz Alloh taolani rozi qilmaydigan ishlar bo'lgan bo'lsa, pul yig'ish, mol yig'ish, bolachaqa ko'paytirish, hovli qurish, mashinalar olish, dunyo ketidan bo'lgan bo'lsa, shahvatlarga ergashish, faqat shu g'arizalarni qondirish bo'lgan bo'lsa, Alloh taolani harom qilgan narsalarni qilish, qamadigan ishlarni qilish bilan o'tkazgan bo'lsak bu hayotni, bunday odam qabrida o'zini xursand qiladigan narsani hargiz ko'ra olmaydi. Boshqa narsani ko'radi. Alloh taolo aytadiki, "Va allaysa lil insani illa ma sa'a." Inson uchun faqat o'zi harakat qilgan narsasi bo'ladi xolos. Nima ish qilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi unga. Barzax hayoti to qiyomatgacha davom etadi. Barzaxdan keyin bo'ladigan narsa hisob kuni. Yer yuzida hamma inson imtihonni o'ta bo'lgandan keyin Isrofil alayhissalom surga nafxa urish yuklatilgan farishta. U surga nafxa uradi. Ya'ni puflaydi. Surni chaladi. Surni chalgan paytda hamma mahluqot vafot etadi, o'ladi. Tirik jonzot qolmaydi. Illa Alloh taolo xohlagan narsa qoladi. O'sha birinchi sur chalingandan keyin insoniyatni imtihoni tugab, yer, bu yer nima uchun edi? Yer insoniyat Alloh taologa bandalik imtihonini o'tashlik uchun edi. Imtihon tugadi. Imtihon tugandan keyin endi u imtihon xonasi kerak emas. U parchalab yuboriladi. Qattiq zilzila bo'ladi. Yer tog'lari bilan parchalanib ketadi. Quyoshi o'raladi. Osmon ham o'rab qo'yiladi. Alloh taolo bu haqda Al-Haq surasida aytadiki: "Fa iza nufiqa fi s-suri nafxatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةِ Surga bir nafqa urilganda, ya'ni bu birinchi nafqa. Va yer, osmonlar ko'tarilib parcha-parcha qilinsa, ana shunda qiyomat qoyim bo'ladi. Osmon yoriladi. Osmon u paytda juda ham zaif bo'lib qoladi. Undan keyin surga ikkinchi bor nafqa uriladi. Ikkinchi bor chalinadi. Ikkinchi bor chalinganda odamlarni hammasi qayta tirilib qabrlaridan Alloh taoloning oldida hisob kitob berish uchun mahsharga qarab yurib kelishadi. Alloh taolo va hasharnahum falam nugadir minhum ahada deyapti. Biz ularni hammasini qayta tiriltirib jamladik, ulardan birortasini qoldirmadik. Hamma keladi. Qochadigan odam yo'q, qochishning iloji ham yo'q. Bu juda ham dahshatli bir holat. Og'ir kun. Unga o'xshagan kun ko'rilgan emas. Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ Allah Teala Hac Suresinin evveli de ayeti yaptı ki, kıyamet zilzilesi juda ham ağır dahşetli inerse, o gün de siz her bir emizuvchi özü emizgenler seni esten çıkarken köres. Her bir hamiledar öz hamilesini teşleb yuvaradı. Odamlarni mas holatda ko'rasiz. Ular mas emaslar. Mas deganda ular ichib olib mas bo'lib qolgan emas. Lekin Alloh taoloning azobi juda ham qattiq. Allohning azobini ko'rganda ular masga o'xshab qolishadi. Bu kun nadomat kuni. Bu o'rinda inson dunyoda qilib o'tgan hamma ishlarini eslaydi. Uni dunyoda fursatni boy berib qo'yganligiga nadomati juda ham kuchayadi. Yawma idin yatazakkarul insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Ukunda inson eslaydi, hamma narsani eslaydi. Lekin endi u eslashlik unga foyda bermaydi. Endi eslatmani foydasi yo'q. Vaqt kech bo'lgan. U aytadiki Ya laytani qaddamtu li hayati. Koshki edi men dunyoda yashaganimda mana shu kunim uchun yaxshi ishlarni qilib qo'ygan bo'lsamdi. Shu kunim uchun yaxshi amallarni jo'natgan bo'lganimda deb orzular qilib qoladi. Lekin endi kech. Foydasi yo'q.